Бүтін татар иштимағы үзәгінің бірінші құрылтайы ұзуға 20 ел. Милли харакетінің соңғы еллардағы көтерілешіне боғышланған әлігі сүйлешу, ұзған отнадағы түгерек үстел тапшыруының давамы болып тұра. Ишрашудан яздырып алынган Фәүзия Бәйрамова, Марш Шәмсетдинов, Галишан Нури Ахмәт фикерләрен узган атнада түгәрәк өстәл сөйләшүендә тапшырган идек. Фикер алышу вакытында Фәүзия Бәйрамова татар халкына тулы бәйсезлек таләп итте. Әмма Марш Шәмсетдинов аңа каршы чыкты. Чынбарлыктан чыгып эш йөртергә кирәклеген искәртте. Дәүләт белән бәйләнешкә кермичә, тиешенчә татар иҗтимагый үзәгенең юбилей корылтаенда оештырып булмый диде. Матбугат очрашуында шулай ук Юнус Камалетдинов, Дамир Исхаков, Римзил Вәли, Рашат Сафин, Мусагыт Хабибуллин, Фәндәс Сафиуллин, Рафаэль Мөхетдинов катнашты. Баштагы елларда татар иҗтимагый үзәге берничә милли оешманы үз канаты астына алган булса, хәзер исә айрым крешен, булгар төркемнәре дә бар. Шулай ук Бөтендөнья татар конгрессы, Милли мәҗлес, Иттифак фиркасы да төзелгән. Рәсми рәвештә Бөтендөнья татар иҗтимагый үзәге дә теркәлгән. Татар иҗтимагый үзәгенең беренче җитәкчесе Марат Мөлеков исемен йөрткән үзәк пикетлар, митинглар оештыра. Шуңа күрә кайбер матбугат чаралары аны пикетчылар оясы итеп күрсәтә. Милли хәрәкәтнең башлангыч елларында бер йодрык булып тупланган татар зыялылары вәкилләре арасында татар иҗтимагый үзәгендә калучылар, Милли мәҗлес оешмасы, Иттифак фиркасы тирәсендә йөрүчеләр, татар конгрессында эшләүчеләр дә бар. Әлеге шәхесләрнең татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган очрашуда әйтелгән фикерләренең дәвамын тыңлагыз. Сөйләшүне Милли хәрәкәткә Демократик халык фронтыннан килгән Татарстан шурасы Дәүләт Думасында депутат булып торган Фәндәс Сафиуллин дәвам итте.
Сәясәткә мин милләтче булып башта кермәдем. Сәясәткә мин Югары Советның депутаты булып сайланганда 90-нчы елда ул чакта бик нык күтәрелгән демократик кешеләр белән бергә демократик төркемнән тәкъдим ителдем. Шуның өчен миңа беренче съездда, беренче корылтайда мин анда шаһит булып кына утырырга туры килде. Кашып кысып кына кирип ничектер анда билет юнәлтеп демократик хәрәкәттән, әгәр милли хәрәкәт аерым юлларда барсалар, без уңышка ирешә алмабыз дидем. Шунда миңа Валентин Михайлович Вахтангыш әйтте: Анда да рәхәт утырасын килә, балыкны да ашасын килә дигән сүз белән шуннан соң минем алар белән аерылып китте. Өметем минем шушы демократик хәрәкәт алар бер булыр иде дип уйлаган идем. Кызганычка каршы, ул анда алай насыйп булмады. Шул чакта мин аны кисәткән идем мин аларны. Сез шовинизмга китәчәксез бу юнәлештә, әгәр милли хәрәкәтне яклап чыкмасагыз. Әгәр без милли хәрәкәттә демократик хәрәкәтне көчәйтеп җигара алмасак, икебез дә харап булачакбыз, ике өлештә дип. Менә киләчәктә безгә шушындый көчсез заманда башлап җибәргәндә, яңартып җибәргәндә хәрәкәтебезне. Менә Россиядә бүген күтәрелеп киләчәк демократик хәрәкәт белән дә берләшү ягын уйларга иде. Ул күтәреләчәк. Икенче, милли хәрәкәтнең базасын киңәйтү өчен без үзебезнең крешен татарларыбызны да читкә какмаска иде. Алар да татарлар. Алар безнең чукындырылган татарлар, динен саткан татарлар, мөселманлыгын саткан татарлар дигән фикердән баш тартып дөрес түгел ул. Татар үз намусы үзе теләп кабул иткән диннән бер кашан да баш тартмый, кешеләп чукындырыла алмый. Кешеләп чукындырылганнар, алар яндырып үтерелделәр, теләмәгәннәр кире кайттылар. Шетеллерге кошарга мәҗбүр булдылар. Россияның төрле кешемәгенә таралдылар, Төркиягә таралдылар, кире кайттылар. Ә булар Россиягә ул православие кергәнче кабул иткән борынгы татарлашкан халык. Аны аңлатабызмы, юкмы? Татар динен сатмый. Кешеләп чукындырылса, ул үлә я җаен тапканда кире кайта. Ул безнең татарлар. Менә шушындый философия белән аларны да берләштерик. Тагын бер нәрсә. Кызганычка каршы безнең хакимиятнең бөтен ботакларында менә ничә ботагы бар бит аларның. Закон чыгара торган башкармасы, шуңа асылынып элинчек торучылар арасында бүгенге милләтне яклаучы мин күрмим диярлек. Менә яңа дәүләт советы, яңа составында кирип өлгергән калган милләтчеләрнең тавышларын ишеттермәс өчен бөтен чараларны күрерләр. Һәм аларны кысарлар дигән миндә шик бар. Кышынки шунда гына калды. Хәзер милли мәсьәлә нинди тактика сайлап алынган? Милләтләрнең проблемасы бар. Милләт ара проблема бар. Менә милләт ара проблема белән милли проблемаларны бергә тәңгәлләштерәләр дә, менә баш авырткан милләтнең проблемасын милләт ара проблемасы дип, милләтчелек дип аны аңа каршы чыгалар. Милләт проблемасы һәр халыкта бар. Урыста да бар, еврейдә дә бар ул. Ә милләт ара проблемасы Татарстанда юк. Без бер-берне әле суешырга җыенмыйбыз. Әмма милли проблеманы милләт ара проблема дип күрсәтеп, шуңа нигезләп безне битерәләр. Бу безнең хакимият монда шли Татарстанда.
Фәндәс Сафиуллин чыгышыннан соң әңгәмәне тарихи романнар авторы, Тукай бүләге иясе, халык язучысы Мөстәгыйт Хабибуллин дәвам итте. Ул тарихын белмәгән халыкның киләчәге юк дигән фикердә тора.
Мен укытучыларның күбесен беләм, тарихларын белмиләр. Әгәр дә мәктәпләрдә татар тарихы, татар ана телебез укытылмый икән, чынлап та безнең халык сарык көтүенә өрлүе бар. Һәм шул юнәлештә нәкъ менә кемгә генә бармасаң, газетада редактор татар мәсьәләсендә мәсьәлә күтәргән не китерәсең, кәнәфи аңа күмәтерәк. Алмый да басмый да. Кәнәфи күммәт. Безгә менә борынгы заманда бик күп Соловьевтан алып, Костомаров, анда Иловайский язган китапларының, Аполлон Кузнецов язган китапларын бөтенесен кабат-кабат бастыралар. Том-томалар тезелгәннәр. Ләкин менә Александр Бушков, Пашикаев кебек безнең татарларны яклаган, безнең татар тарихчылары белән фикерләре тәңгәл килгән тарихчыларны күрсәтмиләр. Урыс галимнары арасында кызык кына бер галимнар барлыкка килде. Мәсәлән, Сергей Кравченко бик матур хезмәт язды. Великая империя и почему врут учебники истории. Чынлап та тарихта, фәндә бөтенләй башка, ә Русияның тарихы бөтенләй башка икән ул. Мифлардан тора. Гомелев булай дигән. Мифкә таянып язылган тарих озын гөберле була алмый. Ул фәнне үтерә. Болай яшап артаба булмый. Мәктәпләргә игътибарны күбрәк. Тарихыбызга игътибарны күбрәк бирегә. Нәшриятта торамы ул, журналда утырамы ул, редактормы ул. Тарихыбызны яктыра торырга кирәк. Бала, мин мәктәптә тарих укытсан укыткан кеше буларак беләм, бала менә шул тарих фәне кереп кала икән аның зиһене саф вакытта, мәктәп елларында. Уларны беркайчан да. Ә инде рус телендә укыган балага татар тарихын тыгызлап та кертеп булмый, ул барыбер кайтмый аңа. Аңлаган хәлдә дә 50 ярый дип кенә битарафлык туа аңарда. Милли мөнәсәбәткә, милли карашка, милли сыйфатларны яклаган халыкка битарафлык туа.
Сез татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый. Тапшыру татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Мисәгыт Хабибуллин халыкны тарих белән тәрбияләргә кирәк дигән фикердә торса, Рашат Сафин милли хәрәкәтнең көчен ислам дине арттырачак ди.
Менә бу әйтелгән җитешсезлекләр, алар бар, аларны бетерү өчен көрәшергә кирәк, һич шиксез. Әмма аның сиге булырга тиеш. Ул өметсезлеккә кадәр җитмәсен. Коранда бик әйбәт аят бар. 2-нче сураның 2-нче аяты. Бу китап күренмәгәннәргә ышану өчен юл күрсәтергә индерелгән. Менә без сөйләшкән бүгенге әйберләр, алар бөтенесе без күргән әйберләр. Күз белән күрәбезме, колак белән ишетәбезме, укыйбыз, бер-беребезгә әйтәбез, бу күренә торган әйберләр. Ә бар бит күренми торган әйберләр. Менә милли хәрәкәттә бүгенгә менә шушы күренми торган нәрсәләрне анализлау җитми, проблемаларыбыз хәл ителмәгән, әйтик, шул ук менә Фәүзия күтәргән бәйсезлек мәсьәләсе. Алардан баш тартырга кирәк түгел. Әмма иске юл белән, иске ысуллар белән көрәшсәк, берәрсәгә ирешә алмаячак. Чөнки беренчедән халык моны үтте, икенчедән идея яңа булырга тиеш, заманыбыз таләпләренә туры килергә тиеш. Әмма булырга тиеш, милләтнең шундый бәлки ул күренмәскә дә тиештер. Элитасы, төркеме уйлансын ул алга таба бер мең еллыкка, беренчә гасырга. Андый уйлану, ул идеология нигезләнергә тиеш, һәрхәлдә Коръәнгә һәм изге китапларга. Анда бүтәнсе язылган. Менә бар шундый риваят Бабил манарасы турында. Нәрсә ул? Бабил манарасын нәрсә өчен Худай Тәгалә җимергән? Чөнки анда бөтенесе бер телдә сөйләшә башлаган, ягъни бер фикергә килгәннәр. Ә дөнья яратылган күп төрлелек бердәмлеге иттереп. Бер Кытай акыллысы әйткән, яхшыны барыбыз да яхшы дип таныйбыз икән, бөтенебез дә ул начарлыкка үрелә. Чөнки бөтенесе бер фикергә килсә, каршылык бетә. Каршылык юк та хәрәкәт юк. Хәрәкәт юк, бәрәкәт юк. Аңлыйк бер-беребезне, юл куйык бер-беребезгә әйтергә. Тегесе дә булсын, мысы да булсын, аларны килештереп эшлик. Менә бу мәсьәләдә мин үзем оптимист булып калам. СССР җимерүленең сәбәпләренең берсе ул менә шушы бер төрлелек бердәмлеге, бер идеология, бір дәулет планы, бір түрлілік бірдәмлігі. Бүгін бұл нәрсе ішлене екен, мен аңны шулық нәрсе тұрғызыла бетінді, Ресейді. Әйе, мен мұны бұлайрақ бәйелім жәмәғат. Бұл мақсус ішленмейм екен, Ресей империясын енді ақырына қадар жемірі үшін дейді. Хәм маңар ұшанам мен. Менә бу каршылыклар чыга икән, үмитсезлеккә бирелмәскә, ә юлларын эзләргә, яңа юлларын, яңа ысулларын. Мисал, менә мин заманда Дамир алдарга бирмәс, бергә-бергә латин имласы торында проблеманы күтәргән кешеләрнең берсе. Бөтен нәрсәсен хәл иттек, халык таяклады, хәтта Шәймиев таяклады, дәүләт таяклады, ә Мәскәү кире какты. Кире каккан икән, мин инде уйланам. Бу юкка түгелдер. Монысы да Аллах хабары безгә күшәргә кирәк гарап имласын. Менә әгәр дә Мәскәү теге проблемага шулак бауны япкан икән, күтәрик яңаша бу проблеманы. Инде тагын менә милли компонентны юкка чыгаралар дибез. Безгә бик җайлы бу мәсьәләне күтәрергә вакыйга. Әйтик, Көньяк Осетияга һәм Абхазияга карата. Аларны танылдылар. Анда әлі референдум да өтмеген, бірінші де йоқ. Бізге дәррәу көтерілергә иде.
Мен көтерілдім де, сіне еті шоштылар. Суд көте тұрмай көте.
Бірге көтерілергә керек, аны көтерілергә керек. Бір ғана күші түгіл, шыңа көрі жамағат бізге ойларға керек бұл мәселелерді. Әгер де бұл юналісті бізге елні қаплылар екен, артық анда азапланма, анышық ұзарға бола. Сиясетте нашар вазғият йоқ. Теләсәң инде начар вазгыятьне үз файдаңа бора белергә кирәк. Менә безгә бу әйбер җитми. Моның җитмәвендә иң беренче чиратта менә бездә кабатланып әйтәм, стратегик юнәлештә уйлаучы төркем юк. Аны оештырырга кирәк. Аны оештырырга кирәк дин әһелләре белән бергә. Халык дингә тартыла. Анда ихтияҗ бар. Шуңа күрә хәзер без күтәрергә тиеш. Дини телебез татарча. Менә лозунг. Һәм шуңа күшәргә кирәк.
Сез Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Анда милли хәрәкәткә нигез салучыларның фикерләре яңгырый. Тапшыру Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгына багышланган матбугат очрашуында яздырылды. Рафаэль Мөхәммәтдинов исә эшмәкәрлек мәсьәләләренә тукталды.
Хәзер 20 ел узгач җәмгыят бүтәне 100% үзгәрде. Психология үзгәрде халыкның менталитеты. Менә шуннан чыгып, нинди юллар белән безгә мөмкин эшләргә бу милли хәрәкәт эчендә. Мәсәлән, элек бит ничек булганына, Халит Кишкиш 20 ел элек булган нинди кеш? Коммунистик идеология һәм кем ышанмаган идеологиягә аны КГБ белән куркытканнар. Монда ике хәл иткешкеш булган. Хәзер 90-нчы елдан башлап 94-нчы елга кадәр бу ике халит кеше җимерелә. И искиткеч демократия барлыкка килә, шулай бит. Ул вакытта безнең җитәкчеләр дә, без дә, без тигез идек, без бөтен татарлар идек. Шуңа күрә зур уңышларга ирештек. Без бер агым белән бардык. Ләкин тора бара 95-нче елдан 2000-нче елга кадәр хусыйластыру булып узды бит, беләсез. Шул еллар эчендә безнең эр капитал вакилләре барлыкка килде. Һәм халит кеш-кеш идеология да түгел, әйтик, КГБ да түгел, ә нәрсә булды? Хәзер дә ул акча. Кемнең кулында акча, шул кулында хакимият. Бу эре капитал диктатурасы нинди юл белән мөмкин барырга хәзер? Бу тар даирә эчендә тупланган акча, аны кирәк киңрәк аланга таратырга. Шул вакыттан демократия барлыкка килергә мөмкин. Ул нәрсә турында бара? Менә безнең вак һәм урта эшмәкәрләр. Алар хәзер экономикада 10-15% гына тәшкил итәләр. Ә нык үскән демократик илләрдә вак һәм урта эшмәкәрләрнең өлеше 60%. Вот бездә дә алар 60% тәшкил итсә экономикада һәм тормышта, ул вакытта демократия киләчәк. Чөнки власть акча бер тар даирәдән таралачак киңрәк массага. Ә аның өчен без тиешбез милли интеллигенция, милли хәрәкәт вәкилләре союза керергә менә шул урта һәм вак эшмәкәрләр белән. Шул вакытта гына без ниндидер сәяси партиялар, оешмалар барлыкка килергә мөмкин. Һәм әкренләп-әкренләп бу эре капитал вәкилләрен сәяси аланнан кысырыклап-кысырыклап чыгара башларбыз без аларны. Ачык мисал сезгә күрсәтим. Безнең институт 50 китап ел саен чыгара. Ә дәүләттән акча бирелә 2 китап чыгарырга гына, представляете? 2 китап гына. 48 китапны кешеләр, авторлар акча табып спонсорлардан, эшмәкәрләрдән чыгаралар үз акчаларына. А конкретно мына бүгүнкү күндө нинди биздин максатларыбыз болгу тийиш? Мен ойлойм шулай. Бейсиздик 90-шы жылдын декларациясын кайтарууга тийишбиз биз. Чүнки тышкы фактор Россияны көздө тутканда биз көрөбүз, что бу Россия деген ил нацизм жолуна басты хазыр. Рус булман халыкларга каршы духовный геноцид алып бара. Россия для русских ачыктан ачык уже бара. Юридический ил белән бизни битерергә. Бир нинди дә үмид итмим мин Россиядан абсолютно хазыр. Ул нацистский государство. Шуңа күрә нацистский дәүләт белән безнең берни уртаклыгы юк. Конечно, біз кышкыра алабыз, яза алабыз, біз бәйсіз болабыз деп. Аның үтәлуі ол башқа нәрсе. Ну, хотя бы біз әйтейік өз позиция бізні. Региональ компонентіні қайтару деген лозунг білен шығарға керек. Хам, ең біздің не, зор лозунг бұрға тейш, Татарстанға бәйсізлік, Татарстанға суверенлық.
Татар иштимағы үзәгінің юбилей құрылтайы турындағы сөйләшуде, шушы ұйышманы болдыруда қатнашқан Римзил Вәли дә шығыш ясады. Оның фикірләрі Татар иштимағы үзәгінің юбилейі һәм Азатлық радиосының бұ ұйышма ішкәнлігін яқтыртуы турында болды. Топшыру ахырында Римзил Вәли менә шушы фикірләрін жеткіре.
Татар иштимағы үзәгінің юбилей құрылтайын өткерге зейінуі һәм шушы мақсус матбуғат ұшырашуы бик мөһим һәм қуанышлы вақиға. Шунда ки, соңгы 2 ел дәвамында милли тарихтагы мөһим вакыйгаларны искә алу, иҗтимагый оешмаларны һәм милли җәмәгатьчелекне әлләни мавыктырмады. 1905 елда Русия мөселманнарының Түбән Новгородта үткән кырылтайы, аннары 2-нче, 3-нче кырылтайлар, 1917 елда Казанда хәрби, дини, милли шураларның айрым һәм уртак кырылтайларның 90 еллыгын искә алу Татар башкортларын һәм башка Русия халыкларының язмышы турында төпле фикерләр уята. Аннары 1918 елда Идел-Урал штатын, Татар башкорт республикасын төзү проектлары, шушы проектларның уңышсызлыкка очрашуының 90 еллыгы. Бу бөек тарихи вакыйгаларга багышлап, Азатлык радиосы түгәрәк өстәлләр, махсус тапшырулар әзерләде. Әмәлә җәмәгатьчелек шушы милли терелеш инкыйлап вакыйгаларының юбилейына игътибар иттеме соң? Әйтик, 1917-18 елларда тарихта беренче тапкыр 2 ай дәвамында Русия татарларының милли мәдәни мөхтәрияте, милли мәҗлесе эшли башлавы искиткеч әһәмиятле вакыйга бит. Бик күп фәнни конференциялар, симпозиялар оештырган хәлдә бу вакыйгаларны искә алу милли хәрәкәт өчен зур этәргеч булыр иде. Аллага шөкер соңлап булса да татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллык юбилее уңайыннан җыелу, үткәннәрне искә алу, киләчәккә планнар кыру вакыты җитте. Беренчедән бу уңайдан тарихны тергезергә кирәк. Бу хәлләрнең чынлыктан ничек булуы турында төгәл мәгълүматлар җыярга кирәк. Милли тарихның шундый битләрен ачык итеп яктырту бер ничә елдан авырлашачак бит. Хәзер шаһитлар һәм бу эштә катнашучылар исән чагында хатирәләр язырга, документлар тупларга, күңелсез хәлләрдән гыйбрәт, тәҗрибә алырга кирәк. Азатлык радиосының архивында бер ничә тартма аудиокассета бар. Анда милли конференциялар, җыелышлар яздырып алынган. Документлар да җитәрлек. Әлегенә Фәүзия Бәйрәмова үзенең иҗтимагый үзәктән дәүләт шурасына элек ул югары шура дип атала иде, депутат булып сайлануы турында сөйләде. Рафаил Хакимовны Әтнәдән Идел журналының баш мөхәррире булып эшләгән чакта мине дөп яздан депутатлыкка кандидат итеп татар иҗтимагый үзәге күрсәткән иде. Ул вакытта Дөбияз кешеләре альтернатив кандидат булачагына шатланып, авыл советы бинасына җыелып, күңелле итеп каршы алганнары хәтердә калган. Татар идеясе, милли күтәрелеш, иҗтимагый үзәкнең дәрәҗәсе менә шундый иде ул чакта. Ул вакытта партиягә ышаныч 9% булса, тиюнең демократик рухына ышанучылар 11% иде. Дөрес, Дөбияздан һәм Әтнәдән күрсәтелгән кандидатларны Үзәк сайлау комиссиясе теркәлүдән алды. Ниндидер канунга туры килмәгән нәрсәләр табылган. Имештер, тиюнең үзенең теркәлүе дә бигу канунга сыеп бетми диелде. Бу сада гыйбрәтле вакыйга. Әмма иң гыйбрәтлесе милли хәрәкәтнең халык белән элемтәләре, хакимият белән хезмәттәшлеге. Әлеге сөйләшү вакытында нәкъ 90-нчы еллардагы вазгыят күз алдына килеп басты. Берәүләр хәзер үк тулы бәйсезлек таләп итеп, рәсми органнар дәүләт белән элемтәне кырт итеп кисү ягында, икенчеләр бергәләп эшләргә көчләрне гытырга тырыша. Үткәннәр нәрсәне күрсәтә? Менә шушы бәхәс аркасында Марат Мөлеков һәр көнне изгәләнеп яшәде. Аның йөрәге шушы тарткалаштан туктады дип уйлыйм. Татарлар үзара артык күп бәхәсләшә, алар кешеләрен шушы бәхәсләрдә сарып иттеләр дә, тию менә шул шакта зәгыйфләнеп калды. Изләгәндә хәзердә электә дошманнарны да, дусларны да табып булыр иде. Ләкин шундый фактлар бар. Тиюның программасын әзерләп, партияның агитаторлар өчен чыгышы журналында бастыру шул вакыттагы партия өлкә комитеты секретары Кадырматов ярдәмендә мөмкин булды. Нәкъ шул көннәрдә ул кинәт вафат булгач, бу эшне үз өстенә бүлек мөдире, хәзер Русияның Дәүләт Думасы рәисенең беренче урынбасары Олег Морозов алды. Морозовка партияның үзәк комитетыннан шелтә белдергәннәре дә мәгълүм. Менә бит татар милли хәрәкәтен оештырганда кемнәр генә катнашмаган, нәрсә генә эшләмәгән. Барысында искә алырга, музейлар, күргәзмәләр оештырырга, китаплар чыгарырга кирәктер. Азатлык радиосы киләчәктә дә менә шушы вакыйгаларны яктыртып барачак.
Азатлык радиосының Казан бүлеге мөдире Римзил Вәли иҗтимагый үзәк җыелышында менә шуларны әйтте. Татар иҗтимагый үзәгенең 20 еллыгы турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тамам. Татар иҗтимагый үзәгенең юбилей курылтайын әзерләгәндә кем нәрсә әйтергә тели, рәхим итеп аларны Азатлык радиосына җибәрегез. Безнең адресыбыз 42 00 12 Казан 12 абонент тартмасы 155.